რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების სტუდიიდან უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. ნინოს დაუთმობ ახლა მიკროფონს, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
ხუთ ქვეყანას მალაიზიის ჩათვლით სურთ, რომ გასულ წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმე გაეროს ტრიბუნალმა განიხილოს და დასაჯოს დამნაშავეები ამ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. დამნაშავეები ამ შემთხვევას 298 ადამიანი ემსხვერპლა მაშინ. და წინადადება, რომელიც მომზადდა ხუთი ქვეყნის მიერ, რომლებიც იძიებენ აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. შეერთებული შტატების ხელისუფლების ინფორმაციით, კოალიციის საჰაერო იერიშების შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ცნობილი იყო თვითმკვლელთა ამირად. ეს არის ტარიღ ბინ ტაჰარ ალავნი ალ-ჰარზი, რომელიც 16 ივნისის ავიაერიშის შედეგად მოკლეს სირიაში, ის და მისი თანხლები კიდევ ერთი მებრძოლი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალ ანგარიშში, რომელიც 2014 წელს შეეხება, გაფრთხილება გამოთქმული აღმოსავლეთ ევროპის ხუთ ქვეყანაში კორუფციასთან ბრძოლაში წინსვლის არქონის გამო. ანგარიშის მიხედვით ეს აძნელებს დემოკრატიის პროცესს და ხელს უშლის ევროპის კავშირთან ფართო ეკონომიკურ და პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ორივლის გამოქვეყნებულ ანგარიში შეფასებულია ათეულობით ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია კორუფციასთან ბრძოლაზე სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ ის ვენაში დაბრუნდება 7 ივლისის საღამოს იმედით, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საბოლოო შეთანხმების მიღწევისთვის საკმარისი წინსვლა იყო მიღწეული ირანსა და მსოფლიოს 6 წევრ შორის. რუსეთმა თავის მოკავშირე სომხეთს გამოუყო 200 მილიონი დოლარის ოდენობის კრედიტი იარაღის შესაძენად და შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციისთვის. სომხეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ პარლამენტის სხდომაზე 2 ივლისს განაცხადა, რომ ქვეყნის შეიარაღებული ძალები მიიღებენ ახალ თანამედროვე იარაღს, რაც არსებითზე გავლენას მოახდენს რეგიონში ძალთა წონასწორობაზე. ავღანეთში დააპატიმრეს ჯარისკაცი, რომელიც გმირად იყო შერაცხული იმის გამო, რაც მან ჩაიდინა პარლამენტის დასაცავად გასულ თვეში, როცა მეამბოხები შეეცადნენ პარლამენტის იერიშს, მან მეამბოხები დახოცა. სერჟანტი ესა ხანი, ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, სერჟანტი ესა ხანი დააკავეს ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მოგვიანებით ქაბულელმა ჟურნალისტმა მუსტაფა კაზემიმ დაწერა ტვიტერზე, რომ ესა ხანი ტოიოტას ფირმის პიკაპით გაიტანა ადამიანი, ეს მანქანა კი მას ვიცე-პრეზიდენტმა გენერალმა აბდულ-რაშიდ დოსტუმმა აჩუქა სწორედ პარლამენტზე იერიშის შემდეგ. საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტების შეხვედრა შედგა 2 ივლისს. ამ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტის თანახმად განსაკუთრებული ყურადღება მიანიჭა ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობას ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ჩვენი ხედვები აბსოლუტურად თანხმდებოდა ამ თვალსაზრისითო, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილი ოფიციალური მიღება გაიმართა 2 ივლისს. მოკლე სიტყვა ექნება, რადგან გულში შერეული ემოციები მაქვს საქართველოში ამერიკის ელჩის რანგში. ჩემთვისაც უკანასკნელი 4 ივლისია, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. აღფრთოვანებული ვარ რამდენად გრძელი გზა განვლო საქართველომ დემოკრატიის აღმშენებლობის გზაზე, არამხოლოდ 22 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც საქართველოს პირველად ვესტუმრე, არამედ იმ უკანასკნელ 3 წელიწადში, რაც მე და მერი თავის მეუღლეს გულისხმობდა აქ ვართო. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს $2.24, 1 ევრო კი $2.48 ღირს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ახლა იგი დღის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ საუბრობს.
შეერთებული შტატების კონგრესის წევრები იმყოფებიან საქართველოში. დღეს მათ აქვთ შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, აგრეთვე სხვადასხვა პარლამენტში სხვადასხვა ფრაქციის წარმომადგენლებთან, თავისუფალი დემოკრატების შეხვედრა არის ასევე დაანონსებული კონგრესმენებთან. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს მთავრობის სხდომა დაგეგმილი შუა დღისას, პარლამენტის რიგგარეშე სესიის სხდომა გაიმართება აგრეთვე. სახალხო დამცველი მიმოიხილავს სპეციალურ ანგარიშს ბავშვის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, აგრეთვე წარმოადგენს ბავშვთა უფლებების ცენტრის და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ განხორციელებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მონიტორინგის შედეგებს. 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია გააფორმებს მემორანდუმს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურთან თანამშრომლობაზე. თბილისის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციაზე და სტიქით დაზარალებული ბავშვებისთვის ბაღებში რეგისტრაციის გამარტივებაზე. არერთი პრესკონფერენცია დღეს დაგეგმილი დავით კეზერაშვილისთვის ახალი ბრალდების წაყენებაზე. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დირექტორი შეხვდება ქვეყანაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დღეს და ბოლოს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნება პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა, ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოусმენთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროში. გუშინ სახალხო დამცველი პარლამენტის წინაშე 2014 წლის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშით წარსდგა. როგორც შეიარა განხილვამ ამ თემაზე სიუჟეტის გარდა, ჩვენი პროგრამის დარჩენილ ნაწილში მოისმენთ ასევე ეკონომიკისა და ინტერნეტის სიახლეებს, შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს, სპორტულ სიახლეებს. ქვეყნება სტუმარიც დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორი ნინო რობაქიძე, რომელიც მედიის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს ისაუბრებს. შეკითხვებით, მოსაზრებებითაც დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ ივლის საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 2014 წლის მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშით პარლამენტის წინაშე წარსდგა. 900 გვერდიან დოკუმენტში არაერთი დარღვევაა გამოვლენილი. სასამართლო სისტემის, პატიმრების უფლებების, სამართალდამცველი სტრუქტურებისა თუ უმცირესობათა უფლებების მიმართულებით. უჩანანოაშვილი საათნახევრიანმა გამოსვლამ, რასაც კითხვა-პასუხისა და დეპუტატთა გამოსვლების ხანგრძლივი პროცესი მოყვა, უკმაყოფილო დატოვა საპარლამენტო ოპოზიცია და კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომელთა შეფასებითაც ომბუდსმენს ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მართალია, პატიმართა წამებისა და არასათანადო მოპრობის ფაქტები სახალხო დამცველის შეფასებით მთავარ გამოწვევას აღარ წარმოადგენს, მაგრამ ამხრივ ვითარება ჯერ ისევ არასახარბიელოდ გამოიყურება. ანგარიშის თანახმად 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით იმატა პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპრობის შესახებ შეტყობინებათა რიცხვმა, შესაბამისად ომბუდსმენის აპარატმა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართა პროკურატურას, თუმცა უშედეგოდ, იგივე ითქმის პოლიციის მხრიდან გამოვლენილ დარღვევათა ფაქტებზეც.
სახალდამცველმა 28 წინადადებით მიმართა თავად პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდო ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მოთხოვნით. 21 წინადადება შეეხებოდა საჩელახსნილ დაწესებულებებში მომხდარ ფაქტებს, ხოლო 7 წინადადება სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიან გამოძიებას. როგორც კი აღნიშნე, სისამართლებრივი დევნა არც ერთი პირის მიმართ არ არის დაწყებული ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
სახალხო დამცველის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს პატიმრების დაღუპვის ფაქტების ზრდა 2013 წელთან შედარებით. შარშან აღრიცხულ 27 შემთხვევას ბევრი ეჭვიდა ვარაუდი უკავშირდება იმის გარდა, რომ ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მისი კონტროლის ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლების ეფექტური დაცვა, სიმართლის დადგენა ვერც მოგვიანებით მოხერხდა.
ამ საქმეებიდან მხოლოდ ერთ საქმეზეა რამდენიმე პირი ბრალდებულად ცნობილი და საქმე არსებითი განხილვისთვის გადაგზავნილია სასამართლოში. ერთ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კანონით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის გამო, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში დევნა არ არის დაწყებული ამ დრომდე მიმდინარეობს გამოძიება და არ არის დასრულებული.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, არასათანადო ყურადღება გამოავლინა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მაშინ როცა ომბუდსმენი მას ცალკეული მოსამართლეების მიმართ დისციპლინური დევნის მოთხოვნით მიმართავდა. უჩანანუაშვილის განმარტებით საუბარი იყო მოსამართლეების მხრიდან საქმეების განხილვის დროს პროცესუალური ნორმების უხეშ დარღვევაზე, თუმცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საპასუხო რეაგირება არასაკმარისი იყო და შაბლონური პასუხებით შემოიფარგლებოდა. უჩანანუაშვილმა პარლამენტში გამოსვლისას კიდევ არაერთი საკითხი გამოყო. იქნებოდა ეს სამართლიანობის აღდგენასთან, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფასთან თუ გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული დარღვევები. ანგარიშში მნიშვნელობა ნადგლს იკავებს ასევე უმცირესობათა საკითხები. სახალხო დამცველის თქმით, გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ პირთა მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი თანაშაულების დროული და ეფექტიანი გამოძიება. აქვეა ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული გამოწვევებიც.
Проблема дарча религиозной нишнизаладобиса და მასე სამართლდამცველების მხრიდან ადეკვატური რეაგირების საკითხი. გამოძიება არ დასრულებულა წინაწლებში მუსლიმ მოსახლეობის წინამდე განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებულ საქმეებზე. კვლავ გადაუჭრელია საბჭოთა პერიოდში ჩამოთვლული რელიგიური ქონების რესტიტუციის საკითხი, საგადასახადო უთანასწორობა, საჯარო სკოლებში რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციული გარემოს არსებობა, საჯარო სივრცის ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიურობა და სიძულვილის ენის არერთი გამოყენება.
უჩანანუაშვილის ანგარიშმა უკმაყოფილო დატოვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ის ჯერ კიდევ შეკითხების დასმის ეტაპზე გამოვლინდა. შეკითხვებს შეფასებებიც მოჰყვა და ასე მაგალითად დეპუტატი აკაკი მინაშვილი დაინტერესდა ხედავს თუ არა ომბუდსმენი ქვეყანაში არაფორმალური მართველობის არსებობას, ანუ იმას, რასაც სხვა ბევრი ხედავს.
მოგეხსენებათ, რომ ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია და ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფო თანამდებობის პირი ადასტურებს იმას, რომ არის ქვეყანაში არაფორმალური მართველობის ნიშანი, მათ შორის ამას ადასტურებენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები.
აკაკი მინაშვილის შეკითხვას უჩანანუაშვილმა იმ მოტივით აარიდა თავი, რომ არაფორმალური მართველობის თემა ომბუდსმენის განსაშელ საკითხებში არ შედის. სამაგიეროდ მან პირდაპირ გასაპასუხი ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან წამოსულ შეკითხვას, ყავს თუ არა ქვეყანას პოლიტიკური პატიმრები. ომბუდსმენს ამ შეკითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ სახალხო დამცველი ერთგვარ უხერხო მდგომარეობაში ჩააყენა ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატის მიერ დასმულმა შეკითხვებმა. ასე მაგალითად, ადვილი მისახვედრი თუ რა იგულისხმება ელდარ კურტანიძის მიერ დასმულ ამ შეკითხვაში.
ჩვენ ლაპარაკობთ უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ სექსუალური უმცირესობების დაცვაზე, მაგრამ კაცთა უფლებაზე ვინ უნდა იზრუნოს და არის თუ არა, რომ კაცთა უფლება ამ ქვეყანაში იქნება დაცული მისი მთელი თავისი შინაარსით.
მიუხედავად იმისა, რომ კურტანიძე ლგბტ თემს ახსენებს, სახალხო დამცველმა პარალელები ქალსა და კაცს შორის გაავლო და დეპუტატს აუხსნა, რომ შექმნილი რთული ვითარებიდან და მათ შორის ფემიციდის ფაქტების მომრავლებიდან გამომდინარე ქალთა უფლებები საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს. სახალხო დამცველმა ვერ დააკმაყოფილა ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატის ნუკრი ქანთარიას ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი პროცენტით გაუმჯობესდა მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა კუთხით ახლანდელი ხელისუფლების პირობებში. უჩანანუაშვილი პროცენტების გამოთვლას აპოლიტიკური მიდგომის მოტივით მოერიდა, თუმცა თავისი გამოსვლის განმავლობაში არაერთხელ აღნიშნა, რომ ვითარება ბოლო წლებში ბევრი მიმართულებით არის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული.
სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის პარლამენტში მოსმენის დეტალებზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში რამდენიმე წამში შესრულდება 10:15 წუთი. მიკროფონს უთმობთ ნინო გელაშვილს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაგვიბრუნდა იგი ეთერში.
ხუთი ქვეყანა, რომელიც იძიებს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზებს აღმოსავლეთ უკრაინაში გასულ წელს მოხდა ეს, ჩამოაგდეს სამგზავრო თვითმფრინავი. ამ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში დამნაშავეთა გაეროს ტრიბუნალის მიერ დასჯას მოითხოვს მალაიზია და ხუთი ქვეყანა მისი ჩათვლით, რომლებიც იძიებენ ამ საქმეს. გაეროს უშრობის საბჭოს განუცხადა გუშინ მალაიზიამ ამის შესახებ. კოალიციის მიერ განხორციელებული ავიაერიშის შედეგად სირიაში მოკლეს ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ცნობილია თვითმკვლელთა ამირას სახელით. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალი ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელშიც არის გაფრთხილება აღმოსავლეთ ევროპის ხუთ ქვეყანაში კორუფციასთან ბრძოლაში წინსვლის არ ქონის გამო. ავღანეთში თავის დროზე გმირად შერაცხული ჯარისკაცი დააკავეს ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო. ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტების შეხვედრის მთავარი თემა ქვეყნებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობა იყო ეკონომიკური განვითარების კუთხით. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ოფიციალური მიღება გაიმართა 2 ივლისს თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოში. გული მწყდება, რომ არ მომეცა შანსი დაუბრუნებოდეს ცხინვალის ჩრდილოეთით მდებარე ულამაზეს მთებს ან სოხუმს, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ეს მის ელჩის სტატუსში მისი ბოლო ოფიციალური მიღება იყო. ჩემი გულწრფელი სურვილია, რომ ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს მიეცეთ შანსი, რომელსაც ისინი იმსახურებენ, ერთად იცხოვრონ კეთილდღეობასა და მშვიდობაში მიწაზე, რომელიც მათთვის საზიაროა, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ეკონომიკის ამბებით შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე. გისმენთ ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საერთაშორისო რეიტინგო სააგენტო მუცმა საბერძნეთის სუვერენული რეიტინგი K2-დან K3-მდე ნეგატიური პროგნოზით დაწია. როგორც მუცის განცხადებაში აღნიშნული, სააგენტოს ექსპერტთა პროგნოზით საერთაშორისო კრედიტორების დახმარებისა და სერიოზული ეკონომიკური რეფორმების გარეშე საბერძნეთი დეფოლტს თავს ვერ აარიდებს. ამასთან აგენტო აღნიშნავს, რომ ევროზონიდან საბერძნეთის სავარაუდო გამოსვლა მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე არასტაბილურობას იწვევს. საბერძნეთის გრძელვადიანი რეიტინგი რამდენიმე დღის წინ სააგენტო ფიჩმა და სტანდარდ ენდ პუორმაც დაწია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტით გაზდა გადაწყვიტა. გადაწყვეტილება ეფუძნება მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვით გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინები და საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი შიდა და გარე რისკები. არსებული პროგნოზის შესაბამისად მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს საპროცენტო განაკვეთის ეტაპობრივ ზრდას 2015 წლის ბოლოს 6.5%-ამდე. ბლუმბერგის ეკონომისტთა კვლევის მიხედვით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის გამო უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის წლის ბოლოს 4% შემცირებაა ნავარაუდევი, რაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია მსოფლიოს 47 ქვეყანას შორის, რომელიც ბლუმბერგის აპრილიდან ივნისის ჩათვლით კვლევაში მოხვდა. 2015 წლის ბოლოსთვის მნიშვნელოვან გაუარესებას აჩვენებს რუსეთის ეკონომიკას, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი დასავლეთის სანქციებისა და ნავთობის შემოსავლების შემცირების ფონზე 3.5% შემცირდება. ბლუმბერგის მიერ გამოქვეყნებული ათეულის პირველ ნახევარში ასევე მოხვდნენ ბრაზილია, არგენტინა და შვეიცარია.
მადლობ ნინო. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკის ახალი სიახლეებით, ახალი ამბებით. იგი მოგვიანებით დაგვიბრუნდება, ამჯერად უკვე ტურისტთა რაოდენობის დის შესახებ გვესაუბრება ნინო. მანამდე კი მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ თეატრალური აფიშა.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“. რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართველ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალური ნივთი. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები, ორდენები, აგრეთვე ომის პერიოდში როგორც საბჭოთა, ასევე ნაცისტური გერმანიის მიერ წარმოებული საბრძოლო იარაღები. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენაზე პირველად იქნება წარმოდგენილი მის მიერ კავკასიის ფრონტზე 1914-1918 წლებში შექმნილი ფოტოსურათები, მისი წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „პოლტერგეისტი“, ყველაზე სკანდალური საშინელებათა ჟანრის ფილმის რიმეიკი, როდესაც საშიში მოჩვენება იტაცებს პატარა გოგონას, მისი ოჯახი ერთიანდება შვილის გადასარჩენად. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური კომედია „ტედი 2“ და მძაფრსიუჟეტიანი ფანტასტიკა „იურული პერიოდის სამყარო“.
კულტურული აფიშა მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი მიკროფონს ისევ ნინო ევგენიძეს გადავცემ. ტურისტთა რაოდენობის ზრდის შესახებ გვესაუბრება ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ზაფხულის სეზონის დადგომასთან ერთად საქართველოში ტურისტთა ნაკადის ზრდა დაიწყო. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2015 წლის ივნისისთვის მონაცემებით საქართველოს 496,758 საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.3% მეტია. მათ შორის იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვი, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 197,000 შეადგინა, რაც 3.4% მეტია გასული წლის ივნისთან შედარებით. 2015 წლის ივნისში ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ მეზობელი ქვეყნებიდან განხორციელდა, მათზე მთლიანი ვიზიტების 86% მოდის. პირველ ადგილზე ივნისის თვეში განსაკუთრებით მაღალი ზრდა დაფიქსირდა რუსეთიდან 47%, გაიზარდა სომხეთიდან 33%, აზერბაიჯანიდან 15%. არამეზობელი, ასე ვთქვათ, ქვეყნებიდან გამოირჩეოდნენ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ყაზახეთი 40%-იანი ზრდით, ბელორუსი 56%-იანი ზრდით და ისრაელი 26%-იანი ზრდით. ამასთანავე გაერთიანებული საემიროებიდან, საიდანაც საერთაშორისო ვიზიტორების რეკორდული ზრდა დაფიქსირდა. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელი ამ თვალსაზრისით გარკვეულწილად პესიმისტურად დაიწყო და წლის პირველ თვეებში ტურისტების რაოდენობაში კლებაც კი იყო, წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით შედარებით უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ზრდა შეინიშნება. კერძოდ 6 თვის მონაცემებით საერთაშორისო ვიზიტორების ჯამურმა რაოდენობამ ამ პერიოდში 2,322,303, ასე ვთქვათ, ადამიანი შეადგინა. ზრდამ კი 3.5%. 6 თვის მონაცემებით ზრდის კუთხით გამოირჩეოდა ბელორუსი 47%, ყაზახეთი 22%, ლიტვა 27%, გაერთიანებული სამეფო 22%, გერმანია 18%. აქვე აღსანიშნავია ზრდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც 12%. საინტერესოა, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით თბილისში მომხდარმა წყალდიდობამ ივნისის თვეში ტურისტთა რაოდენობაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ვერ მოახდინა. სამსახურის მიერ გაწეულ, ასე ვთქვათ, სამუშაოებს უკავშირებს ტურიზმის სააგენტო ამ, ასე ვთქვათ, მონაცემებს, მათ შორის სარეკლამო სამუშაოებსაც. საინტერესოა, რომ 2014 წელს ქვეყნის რეკლამირებისთვის 4.4 მილიონი ლარი დაიხარჯა, რამაც 5.5 მილიონი ტურისტის შემოსვლას შეუწყო ხელი. 2015 წელს ეს რიცხვი 7.8 მილიონს მიაღწევს. წელს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სტრატეგიაც უნდა ჰქონდეს წესით, რომელმაც ეს აქტივობები სტრუქ სტრუქტურიზებული უნდა გახადოს. საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაცია სტრატეგიის შესაქმნელად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაცია Solimar International-თან და მსოფლიო ბანკთან. ტურისტული სტრატეგიის პროექტის ძირითად ნაწილს მარკეტინგული კამპანიები წარმოადგენენ ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებთან ერთად. ამ სტრატეგიის ფარგლებში შემუშავდება ქვეყნის რეკლამირების სტრატეგიაც. ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ რეკლამირება საზღვარგარეთ გაკეთება სამიზნე ქვეყნების სამოგზაურო კალათის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, ინტერნეტის, ტელევიზიისა და სხვა ტიპის რეკლამირების მეშვეობით. ქვეყნის რეკლამირების გეგმა სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: მოხდეს ქვეყნის როგორც ბრენდის იდენტიფიცირება ტურისტულ რუკაზე, გამოვიყენოთ ქვეყანაში არსებული უპირატესობები და ამის ხარჯზე გავზარდოთ ქვეყნის ბაზრის წილი ტურიზმში. ტურისტული სფეროს განვითარებაზე დღეს განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება, თუნდაც იმითაც არის განპირობებული, რომ ეს ქვეყანაში ვალუტის ერთადერთი წყაროა, რომელიც ამ ეტაპზე სხვა წყაროებთან შედარებით მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა. როგორც იცით, ექსპორტის, ინვესტიციებისა და ფულადი გზავნილების ნაწილში 30%-იანი და მეტი კლება უკვე გამოიკვეთა. ამ ფონზე ქვეყანა დიდ იმედებს სწორედ ტურისტების გაზრდილ რაოდენობაზე ამყარებს.
კეთილი, გმადლობთ ნინო. ნინო ევგენიძე საუბრობდა ტურისტთა რაოდენობის შესახებ საქართველოში. თბილისის დროით ახლა 9:25. დავით ჩიხლაძე, დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტის სიახლეები ჩემოგვიერთდა. დილამ შვიდობის დათო.
დილამ შვიდობის. დღეს მიმოხილა უნდა დავიწყოთ ალბათ მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა მივიწყოთ სიტუაციას, რომელიც შექმნილია ეს ახლა რედიტზე. ერთად ყველაზე აქტიურ ვებსაიტზე საერთოდ ინტერნეტში მსოფლიოში და ნუ როგორც თვითონ აცხადებს ინტერნეტის ფრონტ პეიჯზე საერთოდ. მოკლედ რედისის ცოტა უცნაური ამბავი მოხდა საბრედითების საკმაოდ ისეთი ბევრი მოხმარებლისა და ისეთ მნიშვნელოვანი საბრედითების დიდი ნაწილი აღმოჩნდა მოდერატორების მიერ ჩაკეტილი. ამის მიზეზის გარკვევა ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ მედია ტექნოლოგიების შესახებ ძირითადად ამის შესახებ წერდა. საქმე იმაშია, რომ რედიტის სტაფმა, ადმინისტრატორებმა გაათავისუფლეს ვიქტორია ტეილორი, ერთ-ერთი მოდერატორი, რომელიც იყო რედიტ ამას მოდერატორი. რედიტ ამა არის ისეთი საბრედიტი, ანუ ask me anything, სადაც მოდიან ადამიანები, ზოგიერთ ცნობილები, ზოგიერთ უბრალოდ საინტერესო ადამიანები და გეუბნებიან, რას წარმოადგენენ, შენ შეგიძლია კითხო რაც გინდა და ისინი პასუხობენ ყველაფერზე. მოკლედ ვიქტორია ტეილორი წლების განმავლობაში იყო ამას წარმომადგენელი, ამაზე მუშაობდა 2013 წლიდან, უფრო სწორად საკმაოდ 2 წელი საკმაოდ ბევრი არის. და ვიქტორია ტეილორი გაათავისუფლეს სამსახურიდან ამის პროტესტის, ამაზე პროტესტის ესეთი რეაქცია ჰქონდა რედიტის სხვა მოდერატორებს, რომ ჩაკეტეს ძალიან ბევრი საბრედიტი. ანუ საბრედიტები, რომლებსაც ყოთ მილიონამდე გამოწერებული, ანუ მილიონამდე მეტი მოხმარებელი, რომლებიც ყოველდღურად ადევნებს თვალს, ახალც ნუ ცდილობდა შესვლას ტექნოლოგიების საბრედიტზე, მაგრამ ნუ ვერაფერ მოახერხა. თვითონ ამას, როცა ახასიათებენ ამაზე, როცა ვსაუბრობთ, ამ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ რედიტის, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სექცია საიტის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოხმარებით 8 მილიონამდე საბსკრაიბერით და უფრო მეტი უბრალოდ კომენტატორით, რომელიც ნუ როგორც აცხადებენ სხვა მოდერატორები, იყო უმეტესწილად სწორედ ვიქტორია ტეილორის დამსახურება, ის პოვობდა ცელებრიტებს, მას ამყარებდა კონტაქტს, მოხვდა ისინი საიტზე. რაღაც არაოფიციალური ცნობით იყო გუშინდელი, გათავისუფლების მიზეზი იყო გუშინდელი სესია ჯესი ჯექსონთან, რომელსაც ვერ ვიტყვით რომ კარგად მოექცა რედიტი, იმიტომ რომ ბევრი აგრესიული და მტრული კომენტარი დაუწერეს. მოკლედ, თუმცა ჯამში როგორც სიტუაცია, როდესაც დაიწყო ესე განვითარება და თავიდან იყო ყველაფერი ტეილორის გათავისუფლებით და შემდეგ მეტი და მეტი საუბარი დაიწყეს მოდერატორებმა და ადმინისტრატორებმა, ერთმა მოდერატორმა გამოაქვეყნა პოსტი, რომ რედიტი მოკლედ ზოგადად იყო ეს პრობლემა მოდერატორებს და ადმინისტრატორებს შორის კომუნიკაციის არარსებობა და ამბობდა, რომ მოდერატორები სულ ცნობენ, რომ მათი შრომა არის დაუფასებელი, თან ისინი მეტესწილად არიან ესეთი არაანაცხაურებადი მოხალისეები, რომლებიც უბრალოდ მოსწონთ საიტი და ეხმარებიან. საიტს დაიტევენ მილიონ, რამდენიმე ათეულ მილიონიან აუდიტორიას და ყოველ დღე მათ ყურადღებასაც აქცევენ და ცდილობენ, რომ მათი ბრაუზინგი იყოს მათ ინტერნეტში. სერფინგი იყოს ესეთი კარგი სასიამოვნო. ნახოთ, როგორ გაგრძელება ეს პირველი შემთხვევა, თუ ვარჩდება ესეთი დიდი განხეთქილების თვითონ საიტს შიგნით, ანუ კომპანიის შიგნით, ანუ ორი უმნიშვნელოვანესი რგოლი ადმინისტრატორები, რომლებიც არიან ესეთი გადაწყვეტილებების მიღებები და მოდერატორები, რომელთა გარეშეც მართლა ვერ არსებობს ეს საიტი ისე, როგორც არსებობს, მათ შორის ესეთი გათიშულობა ცუდია საბოლოო ჩამში მოხმარებელს ვნებს, იმიტომ რომ, როგორც გითხარით, დღეს ძალიან ბევრი საბრადეტი, მათ შორის ამა, გეიმინგი, ვიდეო, საიენსი, ჰისტორი, ფილმების და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ტექნოლოგიების, ეს არის გათიშული და ჩაკეტილი მოხმარებლებისთვის.
სამწუხაროა, გამოსწორდება იმედია ვითარება მალე. დიდი მადლობა. დავით ჩიხლაძე იყო ინტერნეტის სიახლეებით ჩვენს ეთერში. თბილისში ახლა 10-ის ნახევარია. ნინო გელაშვილს უსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში.
ხუთმა ქვეყანამ მალაიზიის ჩათვლით მომზადა წინადადება და წარუდგინა გაეროს უშრობის საბჭოს. მათ სურთ, რომ გაეროს ტრიბუნალმა გასამართლოს ეჭმიტანილები მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში, თვითმფრინავისა, რომელიც გასულ წელს უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. 298 ადამიანი ემსხვერპლა ამ შემთხვევას. თავის დროზე გმირად შერაცხული ავღანელი ჯარისკაცი დააკავეს ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა სედიღ სედიღიმ სააგენტო როიტერს ორიბლის განუცხადა, რომ სერჟანტი ესახანი მოყვა ავტოსაგზაო შემთხვევაში, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. პოლიცია იძიებს საქმეს და ესახანი დაკავებულიაო, განაცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. ქაბულელმა დამოუკიდებელმა ჟურნალისტმა მუსტაფა კაზემიმ ტვიტერზე დაწერა ამ ფაქტის შესახებ. ესახანი პოლიციამ დააკავა იმის გამო, რომ ტოიოტის მარკის ავტომანქანით მამაკაცს დაეჯახაო. კოალიციის მიერ განხორციელებული ავიაერიშის შედეგად 16 ივნისს სირიაში მოკლეს ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც თვითმკვლელთა ამირას სახელით არის ცნობილი. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელმა. საქართველოს და თურქმენეთის პრეზიდენტების შეხვედრა შედგა 2 ივლისს თბილისში. ამ შეხვედრაზე მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობა იყო ეკონომიკური განვითარების კუთხით. საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის რანგში ბოლო ოფიციალური მიღება ჩაატარა რიჩარდ ნორლანდმა. 2 ივლისს შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2 ლარი და 24 თეთრია, 1 ევრო 2 ლარი და 48 თეთრებს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ამინდის პროგნოზი და მარიამ ცინდელიანი გვავეთერში.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 24 გრადუსია გამოცხადებული, 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ზუგდიდში ნავარაუდევია 26 გრადუსი. სოხუმში 24, ანაკლიაში კი 25 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, დღეს გორში 32 გრადუსია გამოცხადებული, 25 გრადუსამდე დათბება ახალციხეში. ქუთაისში 27, თელავში 35, მესტიაში 22, ფოთში კი 25 გრადუსია ნავარაუდევი, რუსთავსა და თბილისში 34 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში ახლა 9:24. სპორტული სიახლეებით მიკროფონთანაა ოთარ მაღლაკელიძე. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო კლუბებმა UEFA-ს 2015-2016 წლების ევროსეზონი წარმატებით გახსნეს. ევროპა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე თბილისისა და ბათუმის დინამომ საშინაო შეხვედრები მოიგეს, ცხინვალმაკის სტუმრად ქულა აიღო. თბილისის დინამომ დინამო არენაზე აზერბაიჯანის გაბალას უმასპინძლა და დაძაბულ ბრძოლაში მხოლოდ თამაშის მიწურულს მიაღწია სასურველ შედეგს. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ მასპინძლებსაც და სტუმრებსაც არაერთი რეალური საგოლე შანსი ჰქონდათ. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებისთანავე მსაჯულმა მოედნიდან გიორგი გველესიანი გააძევა. რიცხობრივი უმცირესობის მიუხედავად დინამო მაინც დაეუფლა ინიციატივას და 64 წუთზე ჯაბა ჯიღაურის გოლით დაწინაურდა. 10-20 წუთში აზერბაიჯანელებმა ჯავით ჰუსეინოვის გოლით გაათანაბრეს ანგარიში. საბოლოო შედეგი კი ძირითადი დროის ამოწურვამდე 7 წუთით ადრე გიორგი პაპუნაშვილმა დააფიქსირა და დინამომ 2-1 მოიგო. საპასუხო შეხვედრის წინ ერთბურთიანი უპირატესობა იკმარა ასევე ბათუმის დინამომაც. საჭარელებმა ნიქოზიის ომონიას ზესტაფონში უმასპინძლეს და 1-0 დაამარცხეს. ეს კვიპროსელთა კარში გოლი 40-მე 40 წუთზე გიორგი გაბედავამ გაიტანა. რაც შეეხება ცხინვალს, ევროტურნირის დებიუტანტი კლუბი რუმინეთში ბოტო შანს დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ეთამაშა. 21-ე წუთზე ანგარიში პეტრე დანიელ ივანოვიჩმა გახსნა. ქართველთაგან კი თავი ნიკა კაჭარავამ გამოიჩინა მეორე ტაიმის დაწყებისთანავე. დარჩენ დროში ცხინვალმა მეტოქის დიდი უპირატესობის მიუხედავად ანგარიში შენარჩუნება შეძლო, რაც პირველ ყოვლისა მეკარედ გიორგი ნადირაძის კარგი თამაშის დამსახურება. საპასუხო შეხვედრები 9 ივლისს შედგება. ცხინვალის საშინაო მატჩი თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩაატარებს. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა კი გუშინ უიმბლდონის ტურნირზე მეორე თამაში ჩაატარა და ერთ-ერთი უმთავრესი სენსაციის ავტორიც გახდა. ბასილაშვილმა, რომელიც მსოფლიო რეიტინგში 153 ადგილზეა, გათამაშებას მე-15 ნომრად განთესილი ესპანელი ფელისიანო ლოპესი გამოთიშა. 5 სეტიან საინტერესო დაპირისპირებაში 23 წლის ქართველმა ჩოგბურთელმა 7-5, 3-6, 6-3, 2-6-6-4 იმარჯვა. უიმბლდონის ორი წრის დაძლევით ნიკოლოზ ბასილაშვილმა 90 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. საინტერესოა, რომ მან მსოფლიო რეიტინგის მოწინავე 20-ეულში მყოფი მშობურთელის დამარცხება პირველად შეძლო გუშინ. მე-16 ფინალში კი ამ მიღწევის კიდევ ერთხელ განმეორებას შეეცდება, რადგან მე-16 მსოფლიოს მე-20 ჩოგანი კიდევ ერთი ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტი ეყოლება. ეს თამაში ხვალ შედგება თბილისის დროით ჩუადღის 3:30-ზე. დაბოლოს 2:20 წუთ ფუტსალზე შვეიცარიის ქალაქ ნიონში მსოფლიოს 2016 წლის ჩემპიონატის ევროპის რეგიონის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრა გაიმართა და საქართველოს ნაკრების მეტოქეებიც გამოვლინდნენ. ქართველი ფუტსალელები ა ჯგუფში მოხვდნენ მოლდოვასთან, ანდორასთან და გიბრალტართან ერთად. საკვალიფიკაციო ეტაპი 24-25 ოქტომბერს გაიმართება. გამარჯვებული ნაკრები კი მორიგ შესარჩევ რაუნდში გავა, სადაც იტალიას, სლოვაკეთსა და მაკედონიას დაუპირისპირდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის პროგრამა დღეს დილით. სპორტული სიახლეები გაგვაცნო ოთარ მაღლაკელიძემ. ახლა თბილისში 9:27 და სტუდიაში ვიწვევთ ჩვენ სტუმარ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორს ნინო რობაქიძეს, რომელიც მედიის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ძირითად მიგნებებზე ისაუბრებს. კვლევის შედეგები ამ დღეებში გახდა ცნობილი და დეტალებს ნინოსგან შევიტყობთ. დილამშვიდობის, მადლობთ. მადლობთ ნინო, რომ ხომ მობძანდით. ხო, დავიწყოთ თავარით ალბათ, რა იყო კვლევის მიზანი, მოკლედ რა სიხშირით, რა რეგულარობით ტარდება ეს კვლევა და რას გვაძლევს ხოლმე ამ ტიპის კვლევები?
კვლევა, როგორც იცით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დააკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ არის შესრულებული. ტარდება ხოლმე 2 წელიწადში ერთხელ. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება, რომ ესეთი კვლევები უფრო ხშირად ჩავატაროთ. ჩვენ ვიკვლევთ არამხოლოდ მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებს, არამედ იმ საკითხებს, რომლებზეც საერთაშორისო გამჭვირვალობა მუშაობს. ეს იქნება, ვთქვათ, კორუფციასთან დამოკიდებულება, იქნება ეს სხვადასხვა თემები. ძალიან ძალიან მრავალფეროვანი არის ის სპექტრი, თქვა საკითხების, რასაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა იკვლევს. თუმცა მეორე მხრივ ამას აქვს თავისი მინუსებიც, ჩვენ არ გვაქვს საშუალება იმის, რომ უფრო ჩაღრმავებული, ასე ვთქვა, კითხვები დავსვა თითოეულ საკითხზე. ამიტომ მონაცემები, რომლებსაც კვლევა გვაძლევს, ხშირად არ არის, ვთქვა, ყველაფრის მთქმელი და ბევრ კითხვას ახალს ბადებს, ვიდრე პასუხს სცემს. თუმცა მაინც ვთვლით, რომ ძალიან საინტერესო ტენდენციები გამოიკვეთა მედიის ნაწილში და მთავარი მიგნება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვთვლით, რომ მედიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, არის ის, რომ საზოგადოება მედიისგან უფრო აქტიურად მოელის სოციალური საკითხების გაშუქებას და სოციალური თემატიკის წამოწევას მათ საქმიანობაში.
ანუ თქვენ ის, რომ აი პრიორიტეტებს შორის კვლევის მიხედვით მედიისთვის მთავარ პრიორიტეტად დაისახა სოციალური თემატიკა, თქვენთვისაც ლოგიკურად გასაგებია,
ლოგიკური არის და განსაკუთრებით იმის გამო არის ლოგიკური, რომ კვლევა ჩატარდა გაზაფხულზე, ანუ ველი კვლევის ჩატარდა გაზაფხულზე, მაისში დასრულდა გამოკითხვები და ინტერვიუები. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან აქტუალური იყო ამ პერიოდში ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებული თემა და ასევე ეკონომიკური პრობლემების გაშუქება. ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ტენდენცია ესეთი აქტუალურია. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ იმ საკითხებს შორის, რომლებიც მოყვება სოციალური პრობლემების გაშუქებას, ასევე არის მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხები, როგორიც არის მაგალითად საზოგადოებისგან გარიყული ადამიანების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, ასევე არის საზოგადოებაში არსებული უთანასწორობის გაშუქება. ანუ ამ კვლევამ პრინციპში აჩვენა, რომ საზოგადოებას ძალიან სწორად ესმის ის, თუ რაზე უნდა მუშაობდეს მედია და რა უნდა იყოს მედიის პრიორიტეტი. ამიტომ ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ ვისმენთ მედიაზე კამათს, არის ხოლმე ესეთი არგუმენტი, რომ აი თქვათ რეიტინგი და ხალხს მოწონს ის, რასაც აქვს რეიტინგი. აღმოჩნდა, რომ ხალხს აინტერესებს კიდევ ბევრი სხვა რამ, რაც საერთოდ არ არის.
რასაც არ აქვს რეიტინგი მედია საშუალებებში,
განსაკუთრებით ერთი მხრივ არ აქვს რეიტინგი და მეორე მხრივ საერთოდ არ ჩანს. შეიძლება ითქვას, რომ პროცენტულად ძალიან ნაკლებია.
დიახ, აი ამ კვლევის თანახმად 2013 წელთან შედარებით 11%-ით არის გაზრდილი ამ სოციალური პრობლემების მოთხოვნილების მაჩვენებელი მედიაში. 2013-შიც თქვენ მაგ დროს, მე მგონი, არც მუშაობდით ორგანიზაციაში, მაგრამ საინტერესოა 2013 ჩიც პრიორიტეტი იყო სოციალური თემა.
ერთ-ერთი კი პრიორიტეტი იყო. ეს თემა საერთოდ არ ჩამოდის გამოკითხების იმიდან, როგორ ვთქვა, დღის წესრიგიდან. იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით, ვთქვა, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ამ კვლევებს ატარებს დიდი ხანია და მათ საჯაროდ აქვთ დადებული კავკასიის ბარომეტრის მონაცემები და იქ ჩანს, რომ საქართველოში მოსახლეობა ყოველთვის მედიისგან ითხოვს სოციალური თემების გაშუქებას. თუმცა აი ამ შემთხვევაში წელს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ეს მაჩვენებელი.
თუმცა როგორც ჩანს, არ ითვალისწინებს მაინც მედია, არ ითვალისწინებენ მედია საშუალებები ამ ტიპის მიგნებებს და აქ უკვე რაღაცა შეუსაბამობას თამაქს ადგილი.
იცით, როდესაც ეს კვლევის შედეგები წარმოვადგინეთ, ბევრი კითხვა გაჩნდა, ვთქვათ, აი რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, როგორ შეიძლება ახსნათ და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ის თუ როგორ ახსნიან ამ შედეგებს მედიის წარმომადგენლები და ის თუ რამდენად გაითვალისწინებენ, აბსოლუტურად დამოკიდებულია მედიაზე და საზოგადოებაზე. ვთვლი, რომ თუ უფრო პრინციპული იქნება საზოგადოება მედიასთან მომთხოვნი უფრო იქნება, შესაბამისად მედიაც გაითვალისწინებს ამ შედეგებს და ეს რაღაცნაირად ორმხრივი პროცესია და მარტო მედიისკენ არ უნდა გავიშვიროთ ხელი. ჩვენ შეიძლება, როდესაც კითხვას გვისვამენ, რა მიგვაჩნია მედიის პრიორიტეტად, სწორედაც ვასახელებთ სწორ პრიორიტეტებს, მაგრამ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება და ვთქვათ, თავთ ტელევიზორს ველოდებით, შეიძლება სწორედ გართობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული ვიყოთ ჩვენც, როგორც მედიის მომხმარებლები და იმ შემთხვევაში, თუ მედია არ პასუხობს ჩვენს მოთხოვნებს და ჩვენს ინტერესებს, უფრო აქტიურად დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი.
სხვა რა საკითხები გამოკვეთა უკვლევამ?
ბევრი სხვა და სხვა მიმართულებით იყო საინტერესო მიგნებები, მათ შორის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნება არის ის, რომ 2013 წელთან შედარებით გაზრდილი არის მაჩვენებელი ადამიანების, რომლებიც ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ მედია აშუქებს ყველაფერს ისე, როგორც ეს პოლიტიკოსებს სურთ. Ანუ ის თუ რას აშუქებს მედია, განსაზღვრულია პოლიტიკოსების მიერ. Რას და როგორ აშუქებს? 51% გამოკითხულთა ან ეთანხმება, ან აბსოლუტურად ეთანხმება ამ მოსაზრებას. ესეც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი უნდა იყოს მედიისთვის. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 2013 წელიც და 14 წელიც იყო ორივე საარჩევნო წელი და ჩვენ ვნახეთ მედია მონიტორინგის შედეგები, წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგის შედეგები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ არაფერ განსაკუთრებულ მიკერძოებას ვთქვათ მედიაში და დიდ დარღვევებს ადგილი არ ქონია. აი ეს მართლა მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ ბალანსი ფორმალურად მედიაში შენარჩუნებული იყო, აუდიტორია, მსმენელი და მაყურებელი ძალიან კარგად გრძნობს, როდესაც მედიის დღის წესრიგი ნაკარნახევი არის სწორედ პოლიტიკოსების და პოლიტიკური ინტერესთა ჯგუფების მხრიდან. ასევე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც მინდა რომ გამოვყო, ეხება იმას, რომ გაზრდილია იმ ადამიანების რაოდენობა დაახლოებით 10%, რომლებიც თვლიან, რომ ჟურნალისტები გამოხატავენ მედია მფლობელების ინტერესს. ესეც ემთხვევა სწორედ პირველ პოსტულატს, რაზეც ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ პოლიტიკური ინტერესების გამტარი არიან მედია მფლობელები და შემდეგ მათი მედია საშუალებები ბუნებრივად. ამიტომ მე მგონია, რომ მედიისთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯები არის ამ კვლევის შედეგებში და ძალიან ბევრი საინტერესო დასკვნის გამოტანა შეუძლიათ აქედან ჟურნალისტებს.
კეთილი, ჩვენ ამ მესიჯების შესახებ საუბარი განვაგრძოთ ზუსტად ერთ წუთში ახალი ამბების შემდეგ. ახლა კი მიკროფონთან კვლავ ნინო გელაშვილს ვუხმობთ.
ხუთმა ქვეყანამ მალაიზიის ჩათვლით მოამზადა წინადადება გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის. ისინი მოითხოვენ, რომ გასულ წელს უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი გამოიძიოს გაეროს ტრიბუნალმა და მან გაასამართლოს ეჭმიტანილები ამ თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. 298 ადამიანი შეეწირა მაშინ ამ შემთხვევას. თავის დროზე გმირად შერაცხული ავღანელი ჯარისკაცი დააკავეს ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა სედიყიმ სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ სერჟანტი ესა ხანი ავტოსაგზაო შემთხვევაში მოყვა, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. კოალიციის ავიაერიშის შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც თვითმკვლელთა ამირას სახელით არის ცნობილი. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ის ვენაში დაბრუნდება 7 ივლისის საღამოს იმედით, რომ ბირთვული პროგრამის შესახებ საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად საკმარისი გაკეთდა ირანსა და მსოფლიოს 6 ქვეყნის მიერ. საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტების შეხვედრა შედგა. 2 ივლისს მთავარი თემა იყო თანამშრომლობა, სტრატეგიული თანამშრომლობა ეკონომიკური განვითარების კუთხით. 1 დოლარი დღეს 2.24 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2.58 თეთრი.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ნინო რობაქიძესთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია მკვლევართან, მედია კვლევის კოორდინატორთან. ჩვენ საუბრობდით საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შესახებ, მედიისა და ინტერნეტის მიმართულებით და გამოიკეთეთ მთავარი მესიჯები ნინო. ერთ-ერთი მესიჯი არის ისიც, რომ პოლიტიკა განსაზღვრავს თემატიკას, ხო? რაც დაკავშირებულია სწორედ ამ პოლიტიკოსების მიერ გავლენაზე მედიაში. რა შეიძლება ითქვას? აი თქვენ ახსენეთ ასევე, რომ 2013 წელთან შედარებით 8% გაიზარდა მათი რიცხვი, ვინც ფიქრობს, რომ ჟურნალისტები მედიის მფლობელების ინტერესებს ემსახურებიან. გვახსოვს კონკრეტული მაგალითებიც მე, როცა უკვე მედიის წარმომადგენლებმა ამის შესახებ თითქოს საჯაროთაც ისაუბრეს, რომ
ახლა პროტესტი გამოხდა. ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც ჩვენ თვლით, რომ შეიძლება იყოს ამ მაჩვენებლის ზრდის, არის სწორედ ის, რომ 2014 წელს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა მაესტროს შემთხვევა, საიდანაც ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლების უმრავლესობა წამოვიდა საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებით. გადაწყვეტილების შემდეგ, იმის შესახებ, რომ მედიამფლობელები ერეოდნენ სარედაქციო დამოუკიდებლობაში და ზღუდავდნენ, ან ბოროტად იყენებდნენ, თქვათ, მათ უფლებებს და მდგომარეობას. Ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა არა ერთადერთი. Სხვათა შორის 2014 წელს ცვლილებები მოხდა არა მარტო მაესტროზე, მოხდა ტელეკომპანია იმეჯი, იყო რეორგანიზაცია, შემდეგ ეს რეორგანიზაცია გაურკვევლად დასრულდა, ასევე საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა დატოვა თანამდებობა პირველ არხზე და გადავიდა მთავრობაში სამუშაოდ. Ანუ ეს ყველაფერი, როგორც ჩანს, ილექება ინფორმაციის სახით და შემდეგ, როდესაც საზოგადოებას კითხებით თუ რას ფიქრობთ მედიაზე, თუ ვის ინტერესებს ემსახურებიან ჟურნალისტები, ეს ყველაფერი ალბათ ერთად ახდენს გავლენას იმ პასუხებზე, რასაც ვიღებთ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 2013 წლიდან ან ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ აშკარად ვხედავთ უფრო მრავალფეროვან გახსნილ მედია სივრცეს, ვიდრე ეს იყო მანამდე. ეს ერთ მნიშვნელოვანი არის, ჩანს ძალიან ბევრი, ანუ ძალიან ბევრ რამეში, მაგრამ არ ნიშნავს ღია სივრცე აპრიორი იმას, რომ მედია უფრო თავისუფალია ან უფრო ხარისხიან კონტენტს აწარმოებს და უფრო ხარისხიან შინაარს თავაზობს თავის მაყურებელს, მსმენელს თუ მკითხველს. ამიტომ მუდმივად იმის თქმა, რომ მედია დღეს უფრო თავისუფალია, დღეს უფრო თავისუფალი მედია გარემოა, სამწუხაროდ არაფერს არ გვაძლევს, კვლავ რჩება პრობლემები და ეს პრობლემები, როგორც ჩანს, საზოგადოებისთვისაც შეუმჩნეველი არ არის. ასევე რაც შეეხება პოლიტიკოსების გავლენებს, ჩემი აზრით 51%, ანუ ყოველი მეორე მაყურებელი თუ თვლის, რომ პოლიტიკოსები განსაზღვრავენ იმას, თუ რა და როგორ უნდა შუქდებოდეს მედიაში, ეს არის მედიისთვის უდიდესი გამოწვევა. მთელი მომავალი წლები შეიძლება დაგეგმონ მედია საშუალებებმა ამაზე სამუშაოდ, რომ როგორმე აი ეს პასუხების ეს რაოდენობა შეამციროს და თქვათ 3 წლის მერე თუ ჩატარდება იგივე კვლევა, ან 2 წლის მერე, როდესაც თქვათ გავიმეორებთ ჩვენ კვლევას, ნახონ, რომ ეს რაოდენობა შემცირებული ადამიანების და თქვათ 51 არა და 30% თulis უკვე. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა მედიისთვის, რაზეც
მათ კიდევ ერთი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, კონტექსტი ახლა ჩვენ ტელეფონზე მსმენელი გვყავს, დავუსმენთ მსმენელს თუ შეიძლება, რომ ჩართოთ მისი ხმა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის მოგესალმები დიდი პატივისცემით სტუმარსა და მასპინძელს, ძალიან კარგად საუბრობ შესანიშნავად, მაგრამ ეს მე მგონი ყველაფერი ზოგადია, ძალიან კარგი ჟურნალისტები ყავს, ყველაფერს კარგად აშუქებთ, მე არ შემიძლია რაიმე პრეტენზია გამოთქვა, მაგრამ მართალია მე სრულად უსინათლო ვარ, მაგრამ რადიოთი, ტელევიზიის ასევე ჩვენი მეგობრების, რომლებიც ძალიან კარგად მიკითხავენ პრესას და განსაკუთრებით კვირის პალიტრა, ასავალ-დასავალი, რეზონანსი, ქრონიკა, ალია და ყველა ეს ჟურნალებისტები არაჩვეულებრივად ასახავენ ჩვენს დღევანდელ მდგომარეობას, არამარტო სოციალურად, არამედ იმ უსამართლობას, რომელიც ჩვენთან არსებობს დღეს კიდე, მაგრამ მთავარია ვინ აქცევს ყურადღებას და როგორ ხდება ამ ჟურნალისტების და მედიის მიერ კარგად ასახული ობიექტური სინამდვილე, რომელიც ჩვენ დღევანდელობაში არსებობს, როგორ სრულდება და კანონებს ასრულებენ, კანონებს შეცვლიან თუ არ შეცვლიან, ისე როგორც ჩვენ ნორმალურ ცხოვრება შეეფერება. ერთი ეს გითხარით, შემოძვირ ფასო.
კეთილი, გმადლობთ ქალბატონო, გმადლობთ შეკითხვის თვისთვის. ნინო, გისმენთ უპასუხოთ რას?
დიდი მადლობა კითხვისთვის, მოსაზრებისთვის თუ კომენტარისთვის. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კვლევაშიც არის მონაცემი, მართლაც 2013 წელთან შედარებით გაზრდილია იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც თვლის, რომ მედია პროფესიონალურად აშუქებს ახალ ამბებს. თუმცა ეს ზრდა არ არის სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი და არის მხოლოდ 4%. და რადგან კვლევასაც აქვს სტატისტიკური ცდომილების, ესე იგი თავისი პროცენტი და შეიძლება ვთქვათ 2-3%, დაახლოებით 3%-მდე არის კვლევის ცდომილების მაჩვენებელი, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ტენდენცია, თუმცა ესე ჩანს გამოკითხვაში. მაგრამ სამწუხაროდ აი თუ იქიდან გამომდინარე ვიმშელებთ, რაც ჩვენ ვნახეთ სხვა კითხვებთან დაკავშირებით იმ პროცენტულ მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, ჩვენ ვნახავთ, რომ ნდობის რეიტინგი მედიას არ აქვს პრობლემა. ეს კი არ არის პრობლემა, არამედ ის არის პრობლემა, თუ რა გავლენების ქვეშ იმყოფება მედია. საზოგადოების აზრით ეს არის პრობლემა. და სწორედაც, რომ ჟურნალისტებთან არ არის პრეტენზიები, ჩემი აზრით, მე ეს კვლევა ესე წავიკითხე, რომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტული ჟურნალისტები არიან, ვთქვათ, დამნაშავე იმაში, რომ ისინი ან ისე აშუქებენ საკითხებს, როგორც პოლიტიკოსებს უნდათ, ან ასე შემდეგ. აქ სისტემურ პრობლემაზეა საუბარი.
კეთილი, კიდევ ერთი მსმენელი გვაქვს ჩვენ სატელეფონო ხაზზე. უსმინოთ მასაც.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, ქალბატონო. რაც ეხება მედიის თავისუფლებას, ხო არ არის ეს იმის მიზეზი, რომ ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს პრაქტიკულად უმთავრესად იმ ევრო ასოცირების ხელშეკრულება ბოლომდე არ ესმით, თუ რა უნდა აკეთონ მედიაში, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი შეგრძნება არის, რომ კლიენტ მედიის უმთავრესი სექტორი არის დაქვემდებარებული სახელმწიფოში არსებულ ჩარჯ ბიზნესმენებს და მათთან მიმულ პოლიტიკოსებთან და პარლამენტარებთან, იმიტომ რომ ისინი პრობლემებთან მიმართებაში გამოსავალს არასდროს არ თავაზობენ და ვერ თავაზობენ მოსახლეობას იმდას განვითარებული სახელმწიფოს ქვეყნებიდან, ევროპული ქვეყნებიდან. და ეს რისი ბრალია თქვენ გეგონიათ? იმიტომ რომ არ არის არასამთავრობო დაფინანსება თავისუფალი მედია სფეროსთვის. თუ გრანტების მოპოვება ძნელია, რომ არ ვიყოთ ისეთი ჟურნალისტების იდეოლოგიის ქვეშ, რომლებიც ამართლებენ იმ პოზიციას, რომ მოსემ 40 წელი ატარა ხალხი და მერე მიიყვანა ახმი ქვეყანაში და ამიტომ თქვენ 40 წლის შემდეგ შეიძლება გაიგოთ რაღაცა დემოკრატიის ღირებულებებიდან.
მადლობა კითხვისთვის. ჩემი აზრით აქ რამდენიმე ფაქტორი არის, რამდენიმე თემა იყო ნახსენები. ჩემი აზრით საგრანტო დაფინანსება მედიაში უფრო მეტია ვიდრე საკმარისი. წლების მანძილზე, არ ვიცი, ენ რაოდენობით გრანტი არის გაცემული ქართულ მედია საშუალებებზე, როგორც ცენტრალურ მედიებზე, ასევე რეგიონში მედია საშუალებებზე. სამწუხაროდ ეს გრანტები იყო ბევრი მედიისთვის ყოველდღიური არსებობის საშუალება და შემდეგ მათ ვერ შეძლეს თვითკმარი საქმიანობის აწყობა, რასაც ასევე აქვს ბევრი ობიექტური მიზეზი. თუმცა მუდმივად საგრანტო დაფინანსებაზე მყოფი მედია საშუალებები არ არის ჩემი აზრით გამოსავალი. ამ შემთხვევაში ჩვენ კვლევაში ეს კომპონენტი არ ქონია, მედიის დაფინანსებას არ ვიკვლევდით. თუმცა როგორც იცით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პერიოდულად აქვეყნებს ანგარიშებს მედიის მფლობელებთან დაკავშირებით და ჩვენ სწორედ ახლა ვმუშაობთ ამ ანგარიშის განახლებაზე და ამ მუშაობის პერიოდში ჩვენ გამოვკვეთეთ სწორედ ის ინტერესები, რაზეც ჩვენი მაყურებელი ამბობდა. სამწუხაროდ ბევრ მედია საშუალებაში იკვეთება კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი და ეს არ არის ერთეული მედია საშუალებები, ეს არის მედია საშუალებების დაჯგუფებები, ესე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაკავშირებული მედია საშუალებები, რომლებიც შეთანხმებულად მოქმედებენ კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესის გასატარებლად. თქვენ ალბათ ნახავდით სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა კვლევა ნატა ძველიშვილის და თაზო კუპრეიშვილის, სადაც ეს მედია მკვლევარები აჩვენებენ რუსულ ფულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და მედიაში და აი ესეც სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული, პოლიტიკური ინტერესების, ესე ვთქვათ, სიჭარბე მედიაში ძალიან ადვილი დასანახი არის, განსაკუთრებით ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში და ამ შემთხვევაში ვთქვათ, არ ვლაპარაკობ ნაციონალურ მაუწყებლებზე, რომლებიც სულისედაც სამი არის ქვეყანაში და ამაზე არ არის საუბარი. საუბარია მომრავლებულ ონლაინ მედიებზე და ასევე ძალიან ბევრ ბეჭდურ გამოცემაზე, რომელიც
ნინო, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა უკვე და უნდა შევეხოთ ინტერნეტსაც, ალბათ კვლევის საგანი იყო ინტერნეტიც და ამ კვლევის თანახმად გაზრდილია ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, რამდენად მნიშვნელოვანის და ამ შემთხვევაში
გაზრდილია ინტერნეტის ყოველდღიურად მომხმარებელთა რაოდენობა. ანუ ყოველდღიურად მომხმარებელთა რაოდენობა გაიზარდა 4%. ეს კარგი კარგია თავისთავად, თუმცა კვლევა მაჩვენა მეორე და ჩემი აზრით ძალიან საყურადღებო შედეგი, რომ 46% მოსახლეობის დღემდე საერთოდ არ მოიხმარს ინტერნეტს. ეს არის თითქმის ნახევარი, ანუ თითქმის ყოველი მეორე მოქალაქე საქართველოში 18 წელს მიღწეული არ მოიხმარს ინტერნეტს საერთოდ. ასევე ინტერნეტის ნაწილში კვლევამ გამოაჩვენა, რომ უმრავლესობა ინტერნეტის მომხმარებლების ინტერნეტს მოიხმარს სოციალური ქსელებისთვის, საწოთ 75% და ძალიან დიდი რიცხვია, და 41% მოიხმარს ინფორმაციის მისაღებად. თუმცა სოციალური ქსელებიც თავისთავად არ გამორიცხავს ინფორმაციის მიღებას, მაგრამ ეს კითხვა კიდე ცალკე იყო დასმული და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ 41% ინფორმაციას იღებს ინტერნეტით ინტერნეტის მომხმარებელთა. ეს ძალიან საყურადღებო ციფრებია, ასევე საყურადღებო, რომ 4%-ზე მეტი არ იღებს სატელევიზიო სიგნალს ინტერნეტით და აუცილებლად მინდა ვთქვა ციფრულ მაუწყებლობაზეც, თუ დაგვრჩა რამდენიმე წამი. ციფრულ მაუწყებლობაზეც ჰქონდა ჩვენ კითხვები და აღმოჩნდა, რომ დღემდე 32% მოსახლეობის ანტენით იღებს სატელევიზიო სიგნალს. ეს ის ნაწილია მოსახლეობის, რომელსაც ყველაზე მეტად შეეხება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისას ცვლილებები, ანუ მათ უბრალოდ გაეთიშებათ ტელევიზორი და სამწუხაროდ ამ მესამედის, ჩვენი მოსახლეობის მესამედის ნახევარი არ მომზადებულა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად. რაც ჩვენ თვით რომ პროცესში
იყო აპრილი,
მაისში დასრულდა, მას შემდეგ შეიძლება, თუმცა მნიშვნელოვნად ალბათ
კეთილი, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძელებთ სხვა გადაცემებში საუბარს. ახლა უნდა დავამთავროთ დილის პროგრამა. გადაცემას ვუძღვებოდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, მის რეჟისორია გოჩალეჟავა, ჩვენი სტუმარი ნინო რობაქიძე. ძალიან დიდი მადლობა მასტუმრობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.